Mēs, kā šīs sanāksmes mainieki, vēlamies uzklausīt vispirms visus viedokļus un neuzspiest kaut kādu vienu vai otru rīcību. Taču viens no apsvērumiem ir, ka mēs varētu nepiedalīties oktobra sesijā, lai parādītu iespējamu pretstāvēšanu notiekošajiem, jo tā ir arī ļoti simboliska sesija, kurā notiks vērienīgas svinības par godu 70 gadai, par to, kā Eiropā tiek sargātas cilvēktiesības, un mūsu prāt, diemžēl, tas notiek tikai un vienīgi tā ļoti teatrālā veidā, bet ne praktiski tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Tā ir viena no lietām, bet mēs arī Latvijas delegāciju apspriežot iekšēji esam sapratuši, ka ja mēs to darām, tad mums tas ir jādara kopā ar līdzīgi domājušām valstīm, lai tiešām tas efekts būtu pienācīgs. Tā kā es nevaru teikt, kā no šīm deviņām valstīm šis jautājums tiks izlēmts.